Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Бүген азатлык дулкыннарында соңгы 2 елда элекке Советлар Берлеге илләрендә иреклек кимегән Freedom House оешмасы үзенең еллык хисабын игълан итте. АКШ президенты Джордж Буш үзенең 8 көнлек якын көнчыгыш сәфәрен тәмамлый. Соңгы тукталышны ул Мисырда ясады. Русиядә милли мәдәни мөхтәриятләр турындагы канунга 90 ел. Булар барысы да бүген азатлыкта бергә булыйк. Алга таба азатлык дулкыннарында. Узган 2007 ел иреклек өчен начар ел булган. Русия Британия белән салкын сугыш хәлен торгызды. Татарстанда игълан ителгән гаилә елыннан күпләр өметләр баглый. Нинди чаралар күреләчәк? Бу хакта Татарстандагы хәбәрчеләр без сөйләр. Микрофон алдында Алсу Кырмаш азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. Узган 2007 ел иреклек өчен начар ел булган. Дөньядагы һәр 5-нче елдә сәяси хукуклар һәм ватандашлар иреклеге өлкәсендә шигенү күзәтелгән. Бигрәк тә бу элекке совет илләрендә күзгә ташланган. Нью-Йоркта урнашкан Freedom House оешмасы шәршәмбедә еллык хисабын игълан итте. Аның кайбер нәтиҗәләре белән сезне Алия Гылми таныштырыр.
Дөньяда кеше хукуклары өлкәсендә артка тәгәрәү күзәтелә дигән аяныч нәтиҗәсен Freedom House оешмасы менә инде 2-нче ел рәттән чыгара. Илләрнең бу өлкәдә хәлен билгеләү өчен оешма 3 төрле үлчәм куллана: ирекле, өлешчә ирекле һәм ирексез. Узган елда соңгы төркемдәге алдынгы илләрнең берсе дә үзенең хәлен яхшырта алмаган. Бу шигенү бигрәк тә элекке совет илләрендә күзгә ташлана, ди оешманың тикшеренүләр җитәкчесе Крис Уолкер.
It's fair to say that freedom is seriously lacking in this regional unit.
Иреклек кытлыгы элекке совет илләрендә бигрәк тә сизелә. Балтик илләрен санамаганда 12 илнең 7-се ирексез, 4-те лишчә ирекле, 1-се генә ирекле. Бу бик яман күренеш, ди Freedom House вәкиле.
So it's a very challenging landscape for freedom in that part of the world.
Крис Уолкер сүзләренчә, ирексез илләр арасында яманның да яманнары бар. Беларус, Төркменстан һәм Үзбәкстан. Украина ирекле булып кала. Грузия президент Саакашвилинең оппозицияны бастыру аркасында өлешчә ирекле. Ә менә Россия ирексез дип табылган.
2007 was a pivotal year for authoritarian consolidation in Russia.
2007 ел Русиядә авторитаризмның ныгыуы өчен хәлиткеч ел булды. Хәрәмләшүле дума сайлавы, ел ахырында варисны билгеләү, нәтиҗәдә киләсе президент сайлавының ачык һәм гадел булмаячагы аңлашылды, ди Freedom House вәкиле.
Have an open and fair selection of their next president.
Ирексез илләр арасына шулай ук Азербайҗан белән Казахстан да кертелгән. Шул ук төркемдә Иран белән Гыйрак. Үзәк һәм көнчыгыш Европаның элекке коммунистик илләре исә иреклек юлыннан атлавын дәвам итә икән. Крис Уолкер сүзләренчә, бу хисапның максаты хукуклар торышын ничек яхшыртып була, җәмгыятьтә, хөкүмәттән алып матбугатка кадәр шул турыда бәхәсләр кузгату. Әмма кайбер хөкүмәтләр бу хисапка нишләптер ачулы мөнәсәбәт белдерә, ди Крис Уолкер, һәм мисал итеп янә Русияне китерә.
Local civil society in a country like Russia.
Россия кебек илләрдә җәмгыять бу нәтиҗәләр турында бер куркусыз сөйләшергә тиеш. Бу проблем булган урыннарны ачыкларга һәм соңдан аларны яхшырту өчен чаралар күрергә мөмкинлек бирәчәк. Ахыр чиктә бар өмет шунда, ди Крис Уолкер.
I think that ultimately is the fundamental hope here.
Freedom House оешмасы барлыгы 193 илне тикшергән. Шуларның 90-ы ирекле, 60 ил өлешчә ирекле, 43 ил ирексез дип табылган.
Сез узган ел белән чагыштырганда быел үзегезне иреклерәк хис итәсезме дигән сорауны бүген Казандагы хәбәрчеләребез урамда кешеләргә бирде. Менә җавапларның кайберләре.
Россия бер кашанда булмады, иреклек и булмый. Чөнки безнең уртасы чирек Россиянең. Миңа кирәк ул. Булмады бер кашанда иреклек. Татарстанда да булмады, каян гына яшәмәдем. Мин Фергана ягында яшәдем, Эстониядә, Сахалинда, Турциядә булдым. Менә уже 60 яшка килеп җитәм. Бер кашанда иреклекне күрмәдем.
Свобода слова стала меньше гораздо, потому что никто не может власти критиковать. Так, например, как при Ельцине. Гораздо стало с этим жестче.
Ириклик, дюзюзин Татарстан, джамкурияты воинща. Инде бойыл, гусыйл, ириклер, акшинки, тресен, койда, нинди сюзин найтырга мемкиншелек бар, тресен, нинди тапшыруларда катнашырга мемкиншелек бар, хэм сюз ириген тырмышка ашыратырган канунлар бізге ярдам етіп тұралар. Абетін Ресей көлемінде алған вақытта, біз Россия біле бір кеңілікте болғаш, анда Ресей бойынша ирик Ириклик өчен бик күп эшлисе бар. Чөнки ириклик Россиядә тышкы яктан гына күренеп тора. Эшенә карасаң анда бик күп куркынычлар бар.
Бу теманы бүген соңарак Азатлыкның Казан студиясе дәвам итәчәк. Дөнья хәлләренә күзәтүне таңдагыз. Америка Кушма Штатлары президенты Джордж Буш 8 көн дәвам иткән якын көнчыгыш сәфәрен бүген Мисырда тәмамлый. Буш Мисырда Иран һәм Сүрияне Либанның сәяси эшләренә тыкшынуны туктатырга чакырды. Ул шул ук вакытта арткан нефть бәяләрен киметү өчен ОПЕКның нефтне җитештерү күләмен арттыруын өмет итүен белдерде. Тулырак мәгълүмат белән митинг карышмас.
Буш якын күншығыш сәфәрі дәвамында Израиль күншығыш яр, Бахрейн, Куэйт, Гараб әмірліклері, Суғыт Гарабистан, әм ахырда Мисырда болды. Буш кая кетмесін сәфәр вақытында ике мәсәләні тілден түшірмәді. Біріншісі, сыңғы арада яңадан тұрғызылған Израиль-Фәлестин тынышлық сөйләшулерінің түбәк илләрі яқлауына мұқтаж болуы мәсәләсі, Иранны башкарган атом программы сәбәпле изоляциялау кирәклеге һәм Иранның төбәктәге сәяси эшчәнлеген битерү мәсьәләсе. Буш бүген Мисыр президенты Хусни Мубарак белән сөйләшкәндә дә Иран темасын янәдән күтәреп чыкты. Ул Тегран белән Димешк президент сайлауларында Либандагы шигый сугышчыларны яклаган сәясәтне туктатып, бу ил мәсьәләләренә тыкшынмаска тиеш диде. Буш шулай ук хәбәрчеләргә мин һәм Мубарак Либанның көнбатышаклы премьер-министр Фуат Синьоран яклау төбәк дәүләтләре өчен мөһим булуы турында бер үк фикердә без диде. Либанда президент сайлаулары инде күрсәк кетерелде. Илдә соңгы 3 елда 30-дан артык шартлау булды. Нәтиҗәдә Сурияга каршы булган күп кенә сәясәтче һәм журналистлар үтерелде. Мисырның Кызыл диңгез ярында урнашкан Шарм-эш-Шейхтә Мубарак белән сөйләшкән Буш киләсе ел вазифадан китәр алдыннан Израиль белән Фәлестин тынышлык турында араларында килешер дигән үмиттә калуын белдерде. Сөйләшүләр уңышлыгына барды. Мин ике ил арасында килешү булачагына ышанам. Миндә мондый өмет калды, чөнки Израиль белән Фәлестин җитәкчеләре дә килешү өчен тырышлык күрсәтә. Мин моның өчен күрше дәүләтләрнең дә аларга ярдәм итәргә әзер булуын беләм. Диде Буш. Ләкин сәфәр барышында бар тик сәяси мәсьәләләр генә сөйләшелмәде. Буш шул ук вакытта яулык бәяләренең артуына да борчылу белдерә. Бушның бу турыда кеше Сугут Гарабистан пашасы Габдулла белән сөйләшүенең файдасы тияр дип көтелә. Сәфәр барышында Буш белән бергә йөргән аккер сүзчесе Дано Перино хәбәрчеләргә: "Президент безгә Сугут пашасы нефть бәясенең кыйбат булуы дөнья икътисадына зур зыян булачагы мәсьәләсен аңлавын әйтте" диде. Буш бүген 8 көнлек сәфәрен тәмамлап Вашингтонга кайта. Ә аның якын көнчыгышта тынычлык сөйләшүләренә яклау табу тырышлыгы һәм нефть бәяләрен киметү өчен булган сөйләшүләр тиз арада үз җимешләрен бирерме? Моны инде вакыт үзе күрсәтер.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы, Прага.
Рәсми Лондон белән Мәскәү арасындагы киеренкелек арта бара. Шәршәмбедә Федераль иминлек хезмәте ФСБ Британ шурасының Русиядә эшләгән бүлекчәләрендәге урыс ватандашлары белән аңлату эшләрен башлап җибәрүен хәбәр итте. ФСБ сүзләренә караганда шулай итеп, аларны британнар ягыннан төрле провокацияләргә җәлеп итүдән йолып калмакчылар. Британ шурасының Петербурдагы җитәкчесе гомумән милиция тарафыннан тоткарланды. Русия хакимиятенең шулай британнарга каршы Күрешу хакында Кәрим Камал сөйли.
Русиядә British Council эшчәнлеге тирәсендә купкан гауганы яктыртып, Британ мәгълүмат чаралары бердә икеләнми, ике яклы мөнәсәбәтләрнең яңа салкын сугыш чорына кайтуы турында белдерә. Шуннан да ФСБның British Council бүлекчәләрендә эшләүче җирле хезмәткәрләр белән аңлату эшләрен башлап җибәрүе һәм аларны Британ провокацияләреннән саклап калырга тырышуы онытыла башлаган совет дәврен хәтерләтә дияргә була. Моңа қадар Бритиш консулының Русиядегі ішшенлігін ауызлықтау тырышлықларын Русияның тышқы ішләр министрлігі ғына алып барған еді. Қазір енді мейданға яңа ойыншы шыға, һәм аның Русия халқына йығынты ясай алу мүмкінліклері күпкә дәһшәтлерәк. Бар дөнья буйлап британ мәдәниятен һәм инглиз телен пропагандалау өчен алып барган Бритиш консулының Русиядәге маҗаралары узган ел азакларында башланды. Британ хакимиятләренең Александр Литвиненконы үтерү өчен тикшерүе һәм бу уңайдан хәзер Русиядә яшәгән аерым кешеләрне гаепләүе Мәскәү белән Лондон арасындагы мөнәсәбәтләрне шактый суытты һәм Русия үз ягыннан британнарга үзенчә җавап бирү юлларын тикшерә башлады. Русияның күп кенә шәһәрләрендә еллар буе эшләп килгән Бритиш консул көтмәгәндә бу эшен кануни нигезгә кырмауда, тиешле салымнар түләмәүдә, дипломатик вәкилчелекләр түбәсе астында эшләүдә гаепләнде һәм аңа 2007-нең азагына кадәр я бу эшен тәртипкә салу, я тулысынча ябу таләбе куелды. Британияга Русияның шул таләбен кире какты. Яңа ел яллары үтү белән Бритиш консулның Мәскәү һәм Петербурдагы бүлекчәләре яңа ачылды. Һәм бу Мәскәү ягыннан яңа чикләүләр кертүгә китерде. Британ илчесе тышкы эшләр министрлыгына шақыртылып, аңа британ консуллыкларында эшләүче дипломатларга аккредитация киләчәктә бирелмәячәге әйтелде. Бритиш консулның Русия хезмәткәрләре белән аңлату эшләре алып барудан тыш, шушы оешманың Петербурдагы җитәкчесе, британ ватандашы Стивен Кинек шәрсәмбегә каршы төндә исерек килеш машина йөртүдә гаепләнеп, кыска вакытка гына тоткарланды. Һәм тиешле бер кетмә төзелде. Британия хөкүмәте Русиядә барган шушы сәяси уеннар уңайыннан Бритиш консул хезмәткәрләрен әзерлекләүне бик җитди алуын әйтте. Тышкы эшләр министры Дэвид Милебенд.
We've also heard last night and today very serious reports of intimidation and harassment.
Килеп туган вазгыять хакында мин Бритиш консулның баш мөдире белән сөйләшәм. Хезмәткәрләрне түбәнсетү һәм куркыту берничек тә кабул итәрлек түгел дип белдерде.
Any intimidation or harassment of officials is obviously completely unacceptable.
Министр Милебентның урынбасары шәршәмбедә Британия тышкы эшләр министрлыгына Русияның Лондондагы илчесендә чакыртып сөйләште.
Алдагы 20 минутта тапшыру азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итәчәк. Бергә булу хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы,
Кырым татарлары хәбәрләре,
түгәрәк өстәлләр һәм әңгәмәләр.
Азатлык сәгать тулы хәбәр. Татарстанда яңа шетел паспортлары эшләнә башлый. Яңалык нәрсәдә, аны ясауның тәртибе һәм бәясе турында хәбәрчеләр без белгечтән сораштым. Гаилә йылы ниләр эшләнәчәк, ул чаралар кемнәр өчен булачак? Бу һәм башка бик күп төрле яңалыклар бүген азатлыкта алдагы 20 минутта.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәр вакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlik.org.
Тапшыру Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итә, анда сезне Гадел Галәметдин сәламли.
Премьер-министр Рөстәм Миңнехановның Татарстан һава ширкәтен кире хөкүмәт карамагына кайтарырга дигән карары узган елның декабрь башында ук чыгарылган иде. Бүгенге көнгә кадәр һава ширкәтенең хуҗасы булган Нур Авия барлык акцияләрне хөкүмәткә кайтарырга теләмәде. Инде бер ай бу эш арбитраж мәхкәмәдә дәвам итте. Шушы көннәрдә мәхкәмә карары буенча Татарстан һава ширкәте хөкүмәт карамагына кайтарылды. Мәхкәмә утырышында республиканың җир һәм милек эшләре министрлыгы вәкиле Диләре Губаева Нур Авиядан акцияләрне алуның сәбәпләрен бу ширкәтнең хөкүмәт белән бер ел элек имзалаган килешүләрнең шартларын үтәмәү дип әйткән. Бу фикерне җир һәм милек эшләре министры Валерий Васильев та һәрдаим матбугат битләрендә әйтеп килде. Нур Ави ширкәте вәкиле Илдар Гайнуллин исә бу гаепләүләрнең барысында кире какты. Әмма шулай да әлеге гаепләүче як эшне югарырак мәхкәмәдә дәвам иттерергә теләк белдермәде.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар, шулай.
Киләчәктә миграция хезмәтенә кагылган бөтен документлар да дип әйтерлек биометрик мәгълүматлы булачак. Чәршәмбе көнне Чаллы белән Түбән Камыда биометрик паспортлар өчен документлар кабул ителә башлады. Наил Аланның язмасы әнә шул хакта.
Чаллы белән Нижнекамскида бүген ала башладык. Иртәгәдән әлмәттә алас башларбыз.
Диде яңа төр чит ил паспортлары эшләү өчен документлар кабул итү турында Татарстандагы Федераль миграция хезмәтенең чит ил паспортлары әзерләү бүлеге башлыгы Фәрхәт Мөхәммәтҗанов. Биометрик паспортлар өчен Казанда документларны 14 гыйнвардан бирле кабул итәләр. Мөхәммәтҗанов әйтүенчә, 2 көн эчендә 130 кеше тапшырган. 2008 елның 2-нче яртысында Татарстанда яңа төр паспортлар өчен документлар кабул ителәчәк тагын 7 урын булдырыла. Алары республика калаларында түгел, ә район үзәкләренә урнашачак. Якын тирә районнарда әлеге ноктага килә алачак.
Без монда тикшереп, документларны әзерләп җибәрәбез Мәскәүгә, Мәскәүдә Глузнакта паспортлар әзерләнә, аннан почта белән килә безгә. Шуңа күрә вакыт бер айга тартылар дип уйлыйбыз.
Әлегә кадәр кулланышта булган гадәти чит ил паспортларын һәм аның яңа буыны биометрик документларны әзерләү гадәттә бер айга сузыла. Әмма тормышта төрле хәл булырга мөмкин. Кемгәдер ашыгыч рәвештә чит илгә дәваланырга барырга кирәк яки кемнеңдер якыны чит илдә авыр хәлдә ята. Мондый көтелмәгән очрак килеп чыкканда гадәти чит ил паспортын тиз генә ясатып алырга мөмкин иде.
Иске паспортларны әле дә бирәбез. Ничә ел тагын бирелер, ансын әйтеп булмый, ул бездән генә тормый. Башка илләр белән дә связан. Моны инде бөтен ил буенча, бөтен дөнья буенча решат итеп бергә күчәчәкләр яңа паспортка. Ә бу ел, киләсе еллардан әле иске паспортлар калыр дип уйлыйбыз.
Ди Фәрхәт Мөхәммәтҗанов. Билгеле булганча, моңа кадәр булган паспортлар сирәк кенә булса да, башка берәүнеке белән шик кишү мөмкинлеге калдыра иде. Биометрик паспортлар үзләренең кулайлыгы, шикне тизрәк үтү һәм шәхесне тануда ялгыз җибәрмәве белән аерылып тора. Фәрхәт Мөхәммәтҗанов әйтүенчә, яңа паспортларны башка кеше куллана алмаячак. Бу документның бер бите катырак һәм анда микрошип урнаштырылган. Бу шипка шәхес турындагы бөтен мәгълүмат салынган. Биометрия билгеләренә килгәндә исә, бу шипка кеше битенең 3 юнәлештә төшерелгән сурәте генә куела. Ә 2008 елның ахырында һәм 2009 ел башыннан алып анда күз шелтәре күчер мәсе һәм бармак эзләре дә булачак. Моңа кадәр чит ил паспорты эшләтү өчен дәүләт салымы 400 сум иде. Биометрик паспортлар өчен 1000 сум түләргә кирәк. Федераль миграция хезмәткәрләре киләчәктә биометрик мәгълүматлы паспорт һәм башка документларны тиз арада эшләп бирү ысулларының да булдырылуына ышана. Мөхәммәтҗанов әйтүенчә, киләчәктә миграция хезмәтенә кагылган бөтен документлар да Мәскәүне урап кайтырга тиеш булачак. Яңа чит ил паспортлары беренче баскыч кына. Алга таба чакыру визалары, эшкә рөхсәт алу кәгазьләре дә биометрик рәвештә булачак һәм госзнакта эшләнәчәк.
Хәзерге заманда бөтен паспортларда яңа паспортлар, яңа документлар әле бу беренче этап кына, аннан калган башка яңа документлар да госзнак аша үтәргә тиеш, анда гына печат үтте.
Диде Татарстандагы Федераль миграция хезмәтенең чит ил паспортлары әзерләү бүлеге башлыгы Фәрхәт Мөхәммәтҗанов.
Түбән Кама белән Чаллыда биометрик паспортлар булдыру турында Наил Алан сөйләде.
Азатлыкта Казан авазы.
Шушы көннәрдә Freedom House халыгара оешмасы үзенең чираттагы хисабын бастырды. Башка илләр белән чагыштырганда иреклек буенча Русиянең урыны узган елга караганда төшкән. Ил ирекле түгел дигән төркемгә кертелгән. Матбугат иреклеге, сүз, җыеннар иреклеге, гомумән иреклек ягыннан караганда, сез үзегезне быел былтыргага караганда иреклерәк хис итәсезме? Ачык микрофон сәхифәсендә Мәликә Балсыр казанлылардан шул сорауга җавап эзләде.
Юк. Россия беркайчан да булмады, иреклек и булмый. Чөнки безнең уртасы чирек Россиянең. Миңа кирәк ул иреклек.
Разница юк, что был, что узган ел. Бер нәрсә үзгәрмәде. Тоям, ирекле, исемемдә ирек минем.
Күп акча имитерәк кирәк. Шунда гына син кеше булып саналасың.
Иреклекне тыймыйм. Да вообще Россия булмады. Булмады беркайчан да иреклек. Татарстанда да булмады. Каян гына яшәмәдем. Мин Фергана ягында яшәдем, Эстониядә, Сахалинда, Турциядә булдым. Менә уже 60 яшка килеп җитәм. Беркайчан да иреклекне күрмәдем.
Свобода слова стала меньше гораздо, потому что никто не может власти критиковать. Так, например, как при Ельцине. Гораздо стало с этим жестче.
Мин Азербайджан малай, Азербайджаннан кайттым. Мин яратам Татарстанда торырга. 8 ел мында тордым.
Мында ирек күбрәк миле Азербайджандамы?
Мен мында нравится, чем Азербайджанда. Мында торырга яхшы, әйбәт.
Майданарга да чыкканым юк, әйтә алмыйм.
Точно так же.
При Брежневе была цензура. При Ельцине стали писать и говорить, кто что хочет. Пришел Путин, продолжил линию Ельцина. То есть ничего не изменилось за эти 8 лет.
Бельмим. Узгармада. Узгармейщик.
То же самое осталось, по-моему.
То же самое.
Ничего не изменилось.
Узгаршлар була мне, ведь квартиралар буйча выступателар, узгаршлар бара.
Я политикой не занимаюсь.
Я сейчас не знаю, даже не задумывался ни разу. Занимаешься своими делами, а свободен ты, не свободен ли ты? Какая для меня разница?
Я хорошо живу в Советском Союзе. Мне нормально здесь. Самое главное, про деньги нужно говорить. А свобода здесь хорошо все. Деньги будут всегда, свобода будет хорошо.
Мин Брикошан, да, Курман, Брежнев, когда ход ездом. Горбачев в трибуну дает кенем, что судить надо. Потому что бездельник, тунеядец, безграмотный менеджер. Что он говорит, бетен Совет Союз, ярлды. Ириклик надо? Таварасон, да.
Свобода слова, печати легче стало в любом случае, потому что даже раньше, чтобы что-то, вот, допустим, я хочу свою идею патентовать, да, как-то патентовать, раньше было это сложно, сейчас это возможнее.
Мы можем спокойно, не боясь ничего, писать письма президенту, и они рассматриваются. Да, писали мои родственники. Ну, допустим, запрос на починку дороги рядом с домом. Администрация Татарстана ответила на это письмо, да. Да, все сделали, дороги отремонтировали.
Ириклик, дюзюзинг Татарстан, джамхурияты бойынша. Инде бойыл, гусыйыл, ириклер акшин ки тресен, койда нинди сюзинг найтырга мемкиншелек бар. Тресен нинди тапшыруларда катнашырга мемкиншелек бар. Хэм сюзирегин тұрмышка ашыра тұрган канунлар бізге ярдам етіп тұралар. Әбетін Ресей көлемінде алған вақытта, біз Ресей біле бір кеңілікте болғаш, анда Ресей бінше иреклілік үшін бік көбішлесі бар алғы. Шынки иреклілік Ресейді тұшқы яқтанына көрініп тұра. Ишіне қарасаң анда бік көп көркіншілер бар.
Сіз ошық микрофон сахифесін тыңладығыз.
Озатлық радиосыңыз.
Шушы көннәрдә хөкүмәттә булган журналистлар белән очрашуда хакимият вәкилләре гаилә елы дип игълан ителгән 2008 елда ниләр эшләнәчәге турында чаралар тәртибе белән таныштырыр дип көтелгән иде. Матбугат очрашуы булды. Әмма Татарстанда бу максатка күпме акча тотылачагы, конкрет нинди чаралар күреләчәге турында тигәл мәгълүмат әйтелмәде. Чөнки план әле финанслар белән ныгытылмаган. Рәсми кагазлар оешмадан оешмага күчеп йөргәндә, шушы гаиләләр бүген нинди проблемалар белән очраша. Бу теманы Бика Тимирова өйрәнде. Хәзер аңа сүз.
Журналистлар алдында бер юлы 4 министр чыгыш ясады. Һәм алар җитәкләгән министрлыклар эшләргә җыенган эш турында хисап тотты. Гомум алганда хөкүмәт вәкилләре гаиләнең абруен күтәрү максатында төрле эшләр башкарырга җыена. Мәсәлән, өйләнешмичә яшәүче парларга рәсми төстә гаилә корырга дигән аңлату эшләре алып барырга уйлыйлар. Мәгариф министрлыгы ятим балалар тәрбияләүче үрнәк гаиләләрне табырга, аларның тәҗрибәсен башкаларга да күрсәтергә уйлап тора. Спорт министрлыгы физик сәламәтләнү белән мауга торган үрнәк гаиләне табачак, аларга игътибарны юнәлтәчәк. Хезмәт һәм мәшгульлек министрлыгы иң яхшы хезмәт нәселен эзләп табыр. Сәламәтлек саклау министрлыгы гаилә елында сәламәт яшәү рәвешен пропагандаларга җыена. Журналистлар алдында чыгыш ясаган Татарстан президентының социаль мәсьәләләрне багышы киңәшчесе Татьяна Ларионова алдагы ел үткән хәйрия елы кебек үк уңышлы булыр дип белдергән. Татарстанның бу юнәлештә эшчәнлеген күрше төбәкләрдә өйрәнгән икән. Яңа елга кадәр гаилә елын үткәрү турындагы Татарстан президентының форманы чыккан иде. Аның нигезендә гаилә елы планын республиканың хәйрия эшләре шурасына тормышка ашырырга йөкләнелде. Татарстан президенты фәрмәне белән хөкүмәткә, министрлыкларга, федераль оешмаларның Татарстан бүлекләренә, район һәм шәһәр хакимиятләренә гаилә елында эшләнәчәк эш планын төзү кушылган булган. Татарстан президентының киңәшчесе Татьяна Ларионова әйткәнчә, чаралар планы төзелсә дә, ул финанслар белән әле ныгытылмаган. Планны финанслар министрлыгы әле расламаган. Бу мәсьәлә 7-10 көннән генә хәл ителәчәк, шуннан соң гына бу план Татарстан президенты карамагына җибәреләчәк. Гомумән, гаилә елының максаты демографик хәлне яхшырту диелә. Туучылар үлүчеләргә караганда күбрәк була башлаган инде. Татарстанның Чаллы, Алабуга, Әлмә, Түбән Кама һәм Балтач районнарында балалар күбрәк туган һәм 39 меңгә җиткән. Очрашуда китерелгән саннарга караганда, Татарстанда өйләнүчеләрнең 40%-ка якыны бергә яши башлауның беренче елында ук аерыла. гаиләләр күп төзелә һәм күп итеп таркала. Аерым алганда, гаилә елында аз кремле гаиләләргә, инвалид балалар үстерүчеләргә, ата-анасыз калган балаларга, хәрби бурычны үтәгәндә һәлак булучыларның гаиләләренә, сәләтле балаларга ярдәм итү кебек чаралар күз алдында тотыла. Әмма әйткәнебезчә, төгәл план әле расланмаган, финанслар белән ныгытылмаган. Гаилә елында күреләсе чаралар планы төрле оешмаларда ирасланып, бер-берсе белән килештерелеп йөргәндә, шушы гаиләләр бүген нәрсәгә мохтаҗ? Аларга нәрсә кирәк? Бу хакта азатлыкта ачык микрофон сәхифәсендә сораштыру үткәргән идек. Менә берничә җавапны тыңлап үтик.
Конечно, хотелось бы, чтобы появились какие-то социальные программы для того, чтобы поддерживать матерей-одиночек.
Біраз әзірек ярдам етерге керек еді. Допустим, балаларға көбірек ақша артырсынлар еді. Теге. Мәсе ол, 80 сом. Динге бастырға керек. Динге.
Дәулет бір қашанда ішіне біз сілеген сіздер. Дешау яғын ашар, ник, потому что концайын бейлер өсе. Мені қазір көп мөстерділер бейлерді. 25-30%-қа. Зарплатын артырлар. Ну, максимум 10%. Бізден еште шықтың шығын шықмейінді. Ну, ешеріге керек, ну, нешесің, барыр, ешесің енді.
Квартирлар булсын, хәзер кешегә бик авыр квартира яш гаиләләргә. Яхшылык инде нәрсә дәүләттән тагын кирәк.
Гаилә елында уздырылачак чаралар турында Бика Тимерова сөйләде.
Азатлыкта Казан авазы.
Казандагы милли җәмәгатьчелек дәүләтнең 2008 елны гаилә елы дип игълан итүен бер яклыгына аңламый. Аны гаиләләргә ярдәм итәргә генә теләү дип санамыйлар. Шулай да алар гаилә елы дип махсус сөйләүләр теманы ныгытыр, кешеләрне кабаттан гаиләне аз булса да кадерләргә өйрәтер дип өметләнәләр. Бу турыда Татар гаиләсе фонды җитәкчесе Миләүшә Гайфуллина, Ватан Татарстан газетасының гаилә кушымтасы мөхәррире Фәния Фәизова гаилә темасына китаплар чыгарган Суфия Галиева сөйли. Тулырак итеп хәбәрчебез Амин Нур язмасында.
Гаилә темасы бер дәүләтне генә түгел, иҗтимагый берләшмәләр һәм милли зыялыларыбызны да битараф калдырмый. Бөтен Россия татар гаиләсе фонды директоры Миләүшә Гайфуллина сөйли. Ул татар яшьләре каршында милли гаилә проблемалары турында чыгыш ясарга җыена. Чара Шәрык яшьләр клубының атна кич проекты кысаларында узачак.
Мин анда бик шатланып барам. Аларның татар гаиләсе турында фикерләрен беләсем килә. Яшьләр нинди, безнең киләчәгебез шундый. Татар гаиләсе нинди, безнең милләтебезнең киләчәге шундый. Бу шурында гына килеп чыккан тәкъдим түгел дип уйлыйм мин. Гаиләләр таркала бара. Демографик үсеш бик түбән дәрәҗәдә. Гаилә институтлары кризис кичерәләр дип уйлыйм мин. Дәүләт күләмендә гаиләгә караш үзгәреп, яшь гаиләләрне материал яктан тәэмин итеп, искиткеч яхшы нәрсә дип уйлыйм. Ресурсларда бөтенесе эшкә җигеләчәрләр дип уйлыйм.
Татар гаиләсе нәрсә белән аерыла?
Зыялы, затлы, әхлаклы, сәламәт, аракы эчми, бозып юлда йөремми. Гаиләне күз алдыма китерәм. Анда олыны олы иткәннәр, кечене кече иткәннәр. Анда хатын-кызның үз урыны, иратның үз урыны булган.
Миләүшә Гайфуллина гаиләне үзен дә кечкенә бер дәүләт дип саный.
Аның үзенең чикләре бар. Берсенә генә хыянәт итсәң дә, дәүләт таркала. Җимерелгән дәүләттә яшәүнең матурлыгы бетә. Таркалган гаиләләрне күз алдыма китерәм дә, бөтенесе мораль яктан да, материал яктан да бик авыр хәлдә калалар дип уйлыйм мин.
Кичкенә дәүләтне саклап калып булмаса нәрсә эшләргә? Ватаным Татарстан газетасының гаилә сәхифәсен чыгаручы Фәния Фәизова белән сөйләшәбез.
Ватаным Татарстанда безнең 4 төрле кушымта чыгып килә инде. Атна саен берсе. Менә шуларның берсе безнең гаилә дип атала. Гаилә кушымтасы ярдәмендә парканатымны таптым. Фамилиям менә хәзер инде Фәизов булып йөри.
Икенче тапкыр кияүгә чыгучыларга, өйләнүчеләргә татарда ничек карыйлар?
Тискәре карашта тормыйлар кебек. Язмыш дигән әйберне бит инде аны без үзебез ясыйбыз дип әйтсәк тә, ул бездән генә тормый, бик төрле факторларга бәйле. Шуңа күрә кеше гомере буе бер генә никах белән яшәп бетерә дә алмаска мөмкин. Кеше үзенең бәхтен эзләргә тиеш, үзенең бәхте өчен көрәшергә тиеш бит инде. Шуңа күрә төрле аерылуның да сәбәпләре төрле була. Теге гаеп атта да, тәртәдә дә дигән кебек инде. Мин генә гаепле дип, ул гына гаепле дип тә булмый. Мәсәлән, безнең аерылышыбызның төп сәбәбе бала булмау булып чыкты инде. Шуңа күрә аерылыштык. Шуңа күрә мин менә 7 ел ялгыстырганнан соң үземә насып ярын табып, кияүгә чыгарга тәвәккәлләдем инде. Киңәш шул, менә беренче никахта булган хаталарын кабатламаска тырышырга кирәк, ничектер тәнкыйть беләнрәк карарга кирәк үзеңнең тормышыңа. Акыллырак булырга кирәк дип уйлыйм инде мин. Капризланып, кырт кисеп эзләп торган гадәтләр булган кешеләргә алардан арынырга кирәк. Икенче кабат никахка кирип тә, тагын да аерылышырга мәҗбүр булса, инде бу уже ничектер хупланмый дип әйтер идем инде мин. Ничектер тырышып, шул никахны уже саклап калырга тырышырга кирәк. Беренчесен саклый алмаган чирактан.
Гаилә йылы чынлап та ярдәмгә мохтаҗ булган гаиләләргә терәк була алырмы? Күз буяу түгелме икән ничек уйлыйсыз?
Минемчә барбер аз булса да файдасы булыр шикелле.
Зурдан кубып гаилә йылы дип сөйләүләргә дини җәмәгатьчелек ничек карый? Мусульманча тәрбия нигезләре, ир балаларны дөрес тәрбияләү, гореф-гадәтләр, милли хәзинәләребез исемле китап авторы Суфия Галиева сөйли.
Гаилә йылы дип сүзләрне ишеткәч, ел башында без мусульман әниләре бик сөендек. Гаилә дип кенә әйтүп кирәкми, гаилә янында ислам дигән сүз зур хәреф белән язылып, ак, пак, дөрес дин икәнен бик сирәк сөйләнүенә борчылабыз без гаилә башлыгы әниләр, дәвәниләр. Тәүфиклы, бәхетле балалар үстерә икәнен аңлар өчен ислам динен бик югары күтәрергә кирәк. Ислам динен 5 яшенә бакчага биргән көннән татар төбеләрен бергә ислам диненең гаилә кыру ягыннан, бала тәрбияләү ягыннан, ана хакы ягыннан, ир хакы ягыннан тоткан урынының гаҗәп икәнлеген башка дин шул хәдәр күтәреп
Дәүләтнең 2008 елны гаилә йылы дип игълан итүе милли җәмәгатьчелектә нинди фикерләр уяткан дигән сорауга җавапны Амин Нур эзләде.
Азатлыкта Казан авазы.
Яңа ел башлану белән бөтен дөнья татар конгрессы яңадан актив эш алып бара башлады. Шушы көннәрдә конгресс җитәкчесе Ренат Закиров Кытайда яшәүче милләттәшләребез белән очрашып кайтты. Аның белән тулы әңгәмәне Азатлыкның шимбә чыгарылышында тыңлый аласыз. Ә хәзергә игътибарыгызга Ренат Закировның Кытайга булган сәфәреннән тәфсилләрен тәкъдим итәбез.
Шушы татар тормышы белән танышу миндә сокландыргыч дәрәҗәдә күңелдә җылы тойгылар уятты, җылы хисләр уятты. Мин шуны әйтә алам. Татар тормышы кайда да шулай ук. Бөтен ул Кытайдамы, ул Австралиядамы, ул Америкадамы, ул Германия, Финляндиядамы, ул Россиянең 70 якын төбәгендәме? Бөтен җирдә татар бер телле уйлый. Ничек булса да татарны яшәтергә, татарның телен сакларга, татарның рухын сакларга менә шушы рух кичлеге мөмкиндә Кытай җирендә Тонган. Милләтебезнең асыл затлары киткән булган мишеннан тыйып кайттым. Урымчы шәһәрендә җыелган менә шушы бер 70-80нәп кеше иде. Шушы кешеләр арасында 10-дан артык профессорлар утыра. Алар үзләренең саллылыгы белән, үзләренең татарлыгы белән, үзләренең җәмгыятьтә тоткан урыннары белән, үзләренең татарга мөнәсәбәте белән, Казанга мөнәсәбәте белән безне шаккатырдылар.
Сез бөтен дөнья татар конгрессы җитәкчесе Ринат Закировның Кытайга сәфәре турында фикерләрен тыңладыгыз.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар, шулай.
16 гыйнвар Татарстан хәбәрләре, шуның белән тәмам хөрмәтле тыңлаучылар. Аны Азатлыкның Казан студиясе хәбәрчеләре әзерләде. Микрофон алдында Гадил Галәмәтдин булды.
Алда сезне Башкортстан хәбәрләре көтә.
Азатлык радиоһы Өфе.
Амурдагы Комсомольский. Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский. Азатлык радиосы Екатеринбург. Башкортстанда яшәүче татар шагыйре Фәрит Габдрахим бер кайчанда юбилейларын уздырмаган. Аның китапларын да бастырырга ашыкмыйлар. Бу көннәрдә шагыйргә 75 яшь тулды. Шулай ук бүген Мәҗит Гафури изләреннән исемле чара турында ишетербез. Башта исә Башкортстан хакимияте тирәсендәге хәбәрләр. Мөнир Вафинны тыңлыйк.
Башкортстан президенты хакимияте башы Ради Хабировның вазифасыннан китү ихтимал. Шулай дип рәсми булмаган чыганаклар хәбәр итә. Аңа караганда Ради Хабиров президентка ошамаган кайбер эшләре өчен урыныннан алыначак. Ради Хабировның фикердәше президент сүзчесе Мырзагулов узган ел ахырында вазифасыннан алынган иде. Рәсми булмаган чыганаклар президент үзенең хакимият башлыгы Ради Хабировны узган елның декабрыннан алып кабул итмәвен белдерә. Шыннан да соңгы чорда рәсми мәгълүмат чараларында Хабиров исеме юкка чыкты. Әлеге хәлгә ачыклык якын көннәрдә керер дип көтелә. Уфада күпләп кан тапшыру чарасы башланды. Русиянең Кызыл Хач оешмасы рәисе Юрий Симонов сүзләренә караганда, 91 елдан башлап кан тапшырырга теләүчеләр саны бик күпкә кимегән. Әлеге хәлдән чыгу өчен Башкорт дәүләт медицина университеты кан тапшыру акциясе башлады. Беренче көнне ректор аның орынбасарлары, деканнар, бірнеқадар студенттер қан тапшырды. Ректор Вилтимир Булатов сөйлеріне қарағанда, оқу йұртындағы 7000 студентінің 1000-і қан тапшырға әзір.
7000 студенттен бүгін студент келеге қан беруге келесек осы күндерде.
Бұл Башқұрт Дәулет Медицина университеті ректоры Вилтимир Булатов болды. Әйінде рәсми болмаған шығанақлар ректорант студенттерінің ризалықтарынан басқа мәжбүрілеп қан тапшыртуны талап етуіне еріштіре.
Азаттықта Уфа ауазы.
Мәжит Ғафури ізләре бойынша деген чара өтті. Халық шағыры Мәжит Ғафуриның Халал Жефеті Зүһре Ғафурова туған яққа Бүздәк районының Желімқаран ауылына сафар ұйыштырылды. Шуны да әйтергә кирәк, әлеге ауылда республикадагы бердән-бер татар милли мәдәни үзәге оештырылган. Бу сафар турында билгеле галим, Башкорт дәүләт педагогия университеты профессоры Суфиян Сафанов шуларны сөйләде. Суфиян Сафуанов Мәжит Ғафуриға бәйле тоға шундай күзәтүләре белән бүлеште. Билгеле татар галиме Суфиян Сафуанов булды. Башкортстанда яшәүче билгеле шагыйр Фәрит Габдрахимгә 75 яшь тулды. Фәрит Габдрахим республикадагы татар шигъриятендә иң милли җанлы шагыйр буларак билгеле. Тәнкыйтьче галимнәр аны шулай билгели. Габдрахим Башкортстанда татар язучыларының айрым мустакыль оешмасын төзү өчен көрәшчеләрнең берсе. Көрәш барышында ул Башкортстан язучылар берлеге азалыгыннан баш тарткан иде. Татар телле язучылар берлеге 40-тан артык мәхкәмә уздырып, теркәлүгә ирешсә дә, ул рәсми таныла алмады. Нәтиҗәдә Габдрахим хакимияткә каршы кеше булып калды. Республикада әдәбият, сәнгать әһелләренең 50 һәм 75 яшьләрендә хакимият ярдәмендә юбилейлары уздырырга, китаплары чыгарырга тиеш булса да, шул сәбәпләрдән Габдрахимның китабы нәшер ителмәй төшеп калган булып чыкты. Фәрит Габдрахимның юбилее һәм әлеге хәлләр уңайыннан аның үзенең фикерләрен тыңлап узыйк. Фәрит Габдрахим Башкорт язучылар берлегеннән баш тартса да, Россия язучылар берлеге агзасы булып тора. Ә инде Башкортстан китап нәшрияты язучылар берлегенә карамый. Шуңа якын көннәрдә әлеге мәсьәлә буенча ул хакимияткә мөрәҗәгать итәргә җыена. Инде аның юбилей уңаеннан бер шигырен дә тыңлап узыйк.
Гомер йомгагын сүтеп, туган көн дип, юбилей дип. ایده اوکرانیم بلکی برر کلای تاتارلار ایده نی دیسیگز ده دیرسیز منه شوندی زولرمن بر تاکر ده یوبیلیم ترمیشه اولرمن یوک یالغانلیم بو سوزلرنی بروب شنگا آلماغاز 100 yaşımda eyremime dostlar kilmik almağız.
Bu Başkistan'da yaşayışı bilgili Totar Şağiri Farid Abdurrahim buldu. Ozatlık Radyosu için Fadam Nir Vafin.
Нақ 90 yıl элек тарихи мәгълүматларга караганда январның 16-сында Садри Максуди язган милли мәдәни мөхтәриятләр турындагы канунны Милләт мәҗлесе кабул иткән. Дәүләт идарәсе, министрлыклар милли идарәне күз алдында тоткан бу канунны ул шакта Русиядәге вакытлы хөкүмәттә хупламакчы булган. Әмма октябрь инкыйлабы барысында җимергән. Нинди канун бу? Аның татар халкы өчен нинди мәгънәгә ия була алганы турында Мәскәүдән Назифә Кәримовна тыңлыйк.
Узган 2007 елда Милли мәдәни мөхтәрият кануны язылуының 90 еллыгы уңайыннан Мәскәүдә күп төрле чаралар уздырылган иде инде. Ул канун 1918 елның гыйнварында Уфада үткән Милләт мәҗлесендә канун буларак расланыуда алган. Шул ук очрашуда Уфада милли идарәдә төзелгән. Ләкин октябрь инкылабыннан соң ул эшләр барысы да таркатылган. Канун язучы Садри Максуди һәм татар милләтенең күренекле әһелләре чит илләргә китәргә мәҗбүр булган. 90-нчы еллар башында милли мәдәни мөхтәриятләр турында яңа канун кабул иткәнгә кадәр Садри Максуди язган канун өлгесе дә милләтнең бу эшләре турындагы тарихи язмалар турында хәтта тарихчыларга да мәгълүм булмаган. Шулай итеп, бу елның гыйнварында ул канун кабул ителүгә 90 ел тулуын искә алырга була. Бу хакта сөйләшүләр Мәскәүдә Бөтендөнья татар конгрессына Төркиядән делегат булып килгән Садри Максудиның оныгы Гүнүл Пултар, Садри Максуди язган канунны архивлардан табып алган фәннәр докторы Салават Исхаков белән сөйләшүләр Максудилар нәселеннән булган Хади Максуди оныгы Рөстәм Максуди фатирында булды. Сөйләшүләрдә шулай ук узган елда Садри Максудиның вафатына 50 ел тулуы да искә алынды. Бу хакта Гүнүл Пултар күп еллар Төркиядә хезмәт итеп, шунда ук вафат булган Садри Максудиның истәлегенә зур очрашу уздырылганын, анда Казан, Мәскәү галимнәре катнашуын да әйтеп узды. Һәм Төркия матбугатында да бу хакта күп төрле мәкаләләр дөнья күрде диде. Бөтендөнья татарлар лигасы җитәкчесе булган Гүлүн ханым конгресска да чыгыш белән килгән булган. Ләкин аңар сүз бирергә вакыт җитмәгән конгресс утырышында. Ул үзенең бабасы Садри Максуди һәм аның шәрикташлары турында булай диде.
1878-чи билан 1957-чи еллар аралыгында яшәгән Садри Максуди бу топракларда 1552-дан сон беренче тапкыр тормышка ашырылган дәүләт идарәсенең лидеры була. 1917 елда февраль инкылабыннан сон 22 июль көнне уздырылган курултайда аның тарафыннан язылган төп канун конституция текстенин расланыуы белән Ички Русия һәм Сибир мусульман түрк татар милли мәдәни мөхтәрияте курылды, билесез. Мөхтәриятның бик сонармыйча Милли мәҗлес исемле берилгән сайлаулар белән билгеләнгән парламенты һәм милли идарә дип аталган 3 министрлыктан торган читекчилек берәмлеге булды. Милли мәҗлес белән милли идарәнең читекчилегенә сайланган Садри Максудинең аннан соң язган бер хисабында билдергәне кебек. Мөхтәрият түзелүенең планы Керенский хөкүмәтенең таркалуы алдыннан хөкүмәткә тәкъдим ителгән һәм вакытлы хөкүмәт кайбер үзгәрешләр белән моны рәсми газетада иглан итеп канунлаштырырга тели иде. Фәкат октябрь инкылабы белән планнар җимерелә. Болшевиклар милли идарәне юкка чыгара. Бүген Россия Федерациясы җирләрендә iqtisadi ekonomik tormuş kagideleri bilen birge şaktay üzgarışlar buldu. 1990 birinci yıl ahırından milli uzandan kolektif kümek hatırdan ciddi tutulgan niçaklı edebiyat eseri kiri kaytarıldı. Yangadan yeki kayçağında birinci tapkı neşir itildi. Şulayuk bigrekte milli uzandan kolektif hatırdan ciddi tutulgan Sovyet çorundaki tarih kitaplarında çagılmagan yeki taraflı bularak çagıldırılgan niçaklı tarihi bakıga bugün kün yaktılığına çıkarıla.
Gunul Hanım Şulayuk Sadri Maksudi yazgan kanun vakıtlı hükümet başlığı Kirinskiga tapşırılgan buluğun hemanın matbuğatta basılırga tiyişliginde etti. Sadri Maksudi yazgan Milli Medeni Muhtariyat Kanunu bugünkü künde arxivlardan tabılgan. Olayğına da tügül, indi yoğa zabanda kabul etilgen Milli Medeni Muhtariyatlar turundağı kanun negizin təşkil etüşi de Sadri Maksudi yazgan kanun. Bu haqta Salavat İshakov, ul kanunla arxivlardan nişik tabı balı oturunda siledi. Sadri Maksudi'nin kızı Adile Ayda yazgan kitabını tercüme etken vaqtta, tercümeşi, Türk tilinde kitapka kirtilgen kanunnyň Russiyaga terjime etüwi awur bolganlykdan Russiýa varianty da bardyr mygayyn arxivlardan tabarsyz dip Salawat Ishaqowga müräjaat etken. Salawat Ishaqow bu hakda bulay dedi.
Вы не поверите, но действительно Всевышний помог, наверное. Через несколько дней я нашёл этот документ в архиве совершенно случайно. Удивительное совпадение. Архив, в котором находится Конституция культуры национальной автономии, называется Государственный архив Российской Федерации. И вот в этом архиве сохранился печатный экземпляр Конституции культуры национальной автономии. Ее подготовил Садри Максуди.
Bu dokumentning g'odigina arxivdan topilgan Salavat Efendi bir mo'jiza deb sanay. Hem ul bu haqda boshqa tarixchilar bilan da o'rtoqlashgan. Endi hozirgi milliy madaniy muxtoriyat qonunining yozuvida qatnashgan ikki tatar g'alimi, Rais Tuzmuhammedov bilan Ag'las Burxonov Sodri Maqsudi yozgan qonundan foydalanganlar. 1918 yilning g'invarida qabul etilgan qonun turunda Rustam Maqsudi bulay dedi.
Ichki Rossiya va Sibir Müslüman Türk Tatarlarının milli medeni muhtariyet dizildi mecliste, Ufa'da mecliste. O birinci oturuşu oldu. Hem şunda resmi revuşta muhtariyet dizildi. Şu oturuşun ahırında o muhtariyetinin konstitüsyasını kabul etken bu millet meclisi. Anda sayılanlar nasyonel ne pravistı, milli idare. Millet meclisinin başlığı Sadri Maksudi'ydi. Milli idare başlığı Sadri Maksudi'ydi. Hem konstitüsyayı tizgen kişi Sadri Maksudi'ydi. O zamanda bir küp yerlerde muhtariyetlerini fıtırlı milletler tizgenler. Şularının негизләре юридик иң яхшы итеп эшләнгән иде шул Садри Максудида. Ул мәхтариятның конституциясын язганда иң алдагы Европадагы демократия принципларын алып шунда керткән. Менә январда булыр конституция басылуына 90 ел тула. Беренче мәртәбә ул документны Салават Исхаков тапты архивларда урыс телендә. Татар телендә ул hiç kayar basılmağın idi Sovet zamanında. Min mena bu yıl Kazan'a barıp o Tatar dilde basılan konstitüsyonu taptım.
Siz Rüstem Maksudi'ni tıngladınız. Şulay itip milli medeni muhtariyetke qoğılışlı tağın bir datını iske aldık. Millet Meclisi tarafından kabul etken Sadri Maksudi tarafından yazılgan kanunga 2008 yılının 16 ginvarında 90 yıl tula. Nazife Karimova, Azatlıq Radiosu, Moskow.
Her gün sizden hotlar hem SMS'lar olabız, hürmetli tınlaşılar. Şulay oq internetdağı azatlıq.org sahifesinde fikirleşu bülmesinde kızıqlı söyleşuler baran. Onların birisinin milli mektəblərini nişik soqlap qalırga digenin biz eləge tuqtatıp durabız. Bugün Elmettin Qasim Efendi yazıp qaldırgan təqdimler mündi. Milli məğarif problemları bu inşa tiz arada Tatar Kongresinin hem bütün Rossiya milli mədəni muhtariyyətinin birləşdirilgən utırışın utkərirgə kirek. Onlar milli kampaniyatı Ахмедовның кире кайтаруны таләп итеп Россия җитәкчелегенә мөрәҗәгать итәргә тиеш. Президентлыкка кандидат Медведевка да шундый ук наказ бирергә кирәк. Үзебез эшләмәсәк, безнең өчен беркем бернәрсә эшләмәячәк. Җиде егеткә генә ышанып утырмыйк. Татар 7 миллион бит дип язган Касим исемле тыңлаучыбыз. Азатлык эшенә хәзер сез дә турыдан-туры катнаша аласыз. Безгә хат, SMS яки интернет сәхифәсенә язганда үзегез белән элемтәгә керү өчен мәгълүмат бирсәгез, сезнең тавышны, сезнең фикерне бөтен дөнья ишетәчәк. Хәзер сезнең игътибарга Кырым татарлары тормышыннан соңгы яңалыкларны тәкъдим итәбез. Алар белән сезне Ак мәчеттән Диләвер Усман таныштырыр.
Курултайдан соң 13 январда Ахмеджитте мәҗлеснең беренче утырышы алып кечте. Монда эсас мәсьәле оларак мәҗлеснең яңа корымларын мәйданга китермәк ве аның огында торган баш максатларны эшләп чыкмак мәсьәләләре бакылды. Мәҗлес корымлары буенча Ремзи Ильяс ве Рифат Чубаров тәклиф иткән лейхалар бакылды. Ике лейха бер-беренә якын олса да, мәҗлеснең 33 азасындан 17-сі Ремзи Ильясов лейхасы үчін рей берген. Бойлы рей беру чоқ бекленілмеген олса керек. Бұл қарардан сон тенефіз илан етілген. Қабыл олынған лейха бойынша Мұстафа Джемилоғлы өзінің даа екі муавины етіп, Ремзи Ильясов ве Ахтем Чигозның намзетлеріні теклиф еткен. Мәжлес азалары бұл теклифке қол тұтқанлы. Бойлылықтан мәжлес рейсінің башта олған екі муавины еріне үч муавин олды. Рифат Чубаров бірінші муавин ве екі муавин да. Мәжлес рейсі муавины етіп, бірінші кере сайланған Ахтем Чигоз ерлі мәжлеслерінің фаалиетіні координирледжегі де белгіленген. Мәжлес рейсі теклифінен кәтибиетінің башы етіп, Кенеде Заир Смедляев, Мали ве Мәдениет бөлігі башы Сафури Каджаметова информацион сиясет бөлігі башы етіп Шекет Кайбулаев сайланғанлар. Мәжлеснең башка хезмәтләре ве курымлары 19 январда кечәчәк мәҗлестәге мәҗлес утырышында сайланачак. Булып кечкән мәҗлес утырышы ушыны күрсәтте ки, бүгенге көндә мәҗлестә Ремзи Ильясовның тарафдарлары бер сезгә булса да, чоклыкны тәшкил итәләр. Бу бүек әмиеткә малик булган бер факт демегә мөмкиндер. Бу вакытта же мәҗлес рәисе Мустафа Джемилоғлы даима қол тұтқан Рифат Чубаровның теклифі мәжлісте кечмеді. Мустафа Джемилоғлы құрылтайда яңы мәжліс рейсі етіп Рифат Чубаровны көргенін илан еткен еді. Амына мәжліс азаларының Рифат Чубаровның лейхасы үшін 50%-дан эксігі рей бергенлерін де көреміз. Бұ ісе шыны көстерек, Мустафа Джемилоғлы өз еріне теклиф еткен Рифат Чубаровның мәжліс рейсі вазифесі үшін күреші сайлауларда еңгіл олмайжақ. Шунда кайд этмәле декабрьдә кечкән мәҗлес рәисе сайлауларында Мустафа Джемилоғлы өчен 193, Рифат Чубаров 33, Ильясов өчен 11 сез берілген еді. Әмма 2008 сенесі октябрь айына белгіленген сессияда Мустафа Джемилоғлы өз намзетіні енді айтқаны кебі мәҗлес рәисе вазифесіне қоймаса, Рифат Чубаров ве Ремзи Ильясов өчен рей беру нәтиҗәләре 33 ве 11 дегілде бамбашқа ола біле. Қысқасы, мәжіліс рейсі вазифесі үшін күреш мәжілісінің бірінші отырышуындан башланды демеге мүмкін ве бұл бірінші күреште Ремзи Ильясов командасы Рефат Чубаровны еңді. Мәжіліс отырышуында да бір мұйым мәселе бақылды. Мұнда құрылтай декабрьде қабыл еткен қарары бойынша мәжіліс бүтін дүния Қырым татар конгресіні чағырмақ ве кечірмек аққында қарар алған. Рефат Чубаров елбасшылығында ішші группада бұл отырышуда тешкіл етілді. Бұл группаға 2 апта деламында бүтін дүния Қырым татар конгресіні азырламақ бойынша тешкілі комитетіні мейданға кетірмек, оның низамнамесіні ішлеп чықмақ авалі етілді. Март айына же Қырым татар диаспорасы ижади бірлешмелері Қырым татар жемаат тешкілаттары іштірагінде тесіс етіжі мұшаверені өткерілмесі көзде тұтыла. Шында қайд етмелі бүтін дүния Қырым татар конгресі мәселесі аққында бір қат жыл әвелсі сөз олған олса да, о сөз олып қалайды. Ама бұл мәселенің шымды яңдан көтерілгені белгілі бір дәрежеде мәжіліс рейсі өз вазифесінен кеткеннен бағлы олса керек. Бүтін дүния Қырым татар конгресі рейсі етіп, Мустафа Джемилоғлы сайланажағын да парс етмеге мүмкін. Meclis oturuşunda Ahmetçit'te büyük cami için toprak ayrılığı meselesi etrafında gelip çıkan vaziyette müzakere edilgen. Belli olgan ki bu Ahmetçit Şehir Şurası 10 yanvarda oturuşu geçirip büyük cami için baştan belgilengen Ahmetçit Yalta yolunda yani Yaltinska 22 yerinde degildi. Lugavoy 6 adres boyunca toprak ayırgan. Buna muftiyat katiyen karşı çıkan bu bir, ikinciden Lugavoy'daki topraklar Kırım Tatarları ev kuruculuğu için basıp alğan topraklardır. Bunda pikette turgan Kırım Tatarları şehir deputatları alğan kararlarını provokasiya dep sayalar. 2006 senesinden berli mında turgan Kırım Tatarlarını muftiyatka karşı koymağa dava çıkarmağa tırışalar denile piketçilerinin kabul etken beyanat namelerinde. Bundan gayrı Lugavoy'da пикет наразылык акциясы өткерилгенине бакмадан Шер Шурасы 2006 сенеси июль айында бу топурактардын бир кысмыны МВД профсоюзлары куруучулук компаниясы үчүн айырган. Компания бу топуракларда куруучулук башламайып, аларны коммерция курумдарына сатканлары кайд этиле баянатнамеде. Шер Шурасы көрсөтүлгөн жер бүйүк жаму үчүн келишмегенин, бу жер транспорт жолдорунан узак, мында промзона, амбарлар болгонун да избатлайлар пикетчилер. Олар муфтиятнен берабер Ялтинска 22 жер үчүн күрөшмөгө азыр болгонларын билдирилер. Шер Шурасы карары үстүндө муфтият прокуратура ве махкемеге ариза жолдоганда белли. Иште 10 жылдан берли буюк жамы үчүн топурак артынан жүргөн муфтият бойле жооп алды Шер Шурасындан. Шунда кайд этмели, 2 жылдан берли муфтият şu Yaltinska 22 adresini başta gösterilen Şehir Şurası kararı boyunca gerekli vesikalarını toplaganda Şehir Şurası öz kararını reddetip başka yerini gösterip gene de vaziyetini murekepleştirgenini göremiz. Ama na pravoslav kiliseleri için Kırım Yukarı Rada Sogunde Skver ayrılgan. Endi Akmejit'in merkezi Kırım Yukarı Rada Sogunde Skver ayrılgan edi. Akmejit'in merkezi yerlerinde ise olar için bir sözsüz toprak ayrıla. Bu Akta Azatlık Radyosu'ndan indi haber etkenelik. 16 yanvarda Kırım Yukarı Şurası sesiyasında büccet meselesi bakıldı. Mında Kırım Tatarlarının sosyal medeni meselelerine 4 milyon grivne Kırım büccetinden gösterilgen. Kapital kuruculukka Kırım boyunca gösterilecek 43 milyondan Kırım Tatar deputatları Kırım Tatar programmasına 24 milyon ayrılmasını teklif ettiler. Bu mesele fevral ayında bakılacak. Ukrayna bütçesinde ise sürgün olanların programmasına 71 milyon gösterilgen. Hepsi olup biz 119 milyon grivne talap etemiz. Yulia Timoshenko'ya bu akta mektupte yolladık dedi. Milletler İşleri boyunca Devlet Komitetinin reisi Server Saliyev.
В том числе финансируем по программе этого года. Есть такая надежда, есть уже поручение премьер-министра Украины Тимошенко Минфину Украины, Минэкономики Украины о поправках, о внесении поправок в бюджет Украины и доведении общей суммы по 2008 году до 119,4 миллиона гривен.
Сессияда Кырым татарларына топрак айыруу меселеси де бакылган. Курултай рух фракциясынын рейси Ремзи Ильясов, Мирная, Чистенькая ве башка сельсоветлерде топрак меселеси февраль айында бакылажагыны билдирди.
Немецкий сельсоветтин кенишке установление границы Андара Тиганчер бир каталар жапылган экен. Сессияда алар бакылажаклар, келечек сессияда февральда бакылажак ве аны кушулак кошулажак. Да, Чистенский сельсоветтин ве Украинский сельсоветтин топуракларын. Жок, бир касиетлене мен молодёжный сельсоветтин да келишип болгон айрым. Андай ишкер алыбарда мүмкүн анда да келишип болгон айрым сан кисин. Калган топуракларын алыштан айтайык. Ozu avuçta çözüldü, 27 gittir. Sencele kurma alayık, yapamayıp alayık, yazıyıp ağırlaşa.
Bu kurultay ruh fraksiyasının reisi Ремзи Ильясов 16 январда Акмечитте Аркадаш укук коруучу Кырым Татар Тешкилаты матбуат көрүшүүн өткөрүп, Кырым боюнча 2007 сенеси Кырым Татарларына каршы жапылган канунсуздуктар хакында маалымат бердилер. Азаттык радиосу үчүн Кырымдан Тилевер Осман.
Bizning bugungi topshiruvimiz shuning bilan tamom, hurmatli tinglovchilar. Ozodlik radiosining Totar boshqirt redaksiyasi sizga isenlik, sog'liq tilab qola. Mikrofon oldinda Olsu Qurmosh bo'ldim. Sog' bo'lasiz.